Mbështetur në Traktatin e Bashkimit Evropian dhe në dëshirën dhe aspiratën e shqiptarëve, ne kemi kënaqësinë të hedhim këtë hap. Shprehim dhe afirmojmë konsideratat tona më të larta u shpreh kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha, duke i dorëzuar kërkesën për aplikim homologut çek Mirek Topolanek, vendi i cilit është kryesues i radhës i Bashkimit Evropian. Duke e cilësuar këtë si një moment historik, kryeministri Berisha në konferencën e përbashkët për shtyp tha se antarësimin e Bashkimit Evropian është projekti më i shkëlqyer për të ardhmen e popullit shqiptar dhe vendit të tij për të shtuar.
This act marked in its historical significance the return of my nation to the family of European nations.
Ky akt shënon dhe ka një domethënie të madhe historike, me që nënkupton rikthimin e vendit tim në familjen e kombeve evropiane, tha zoti Berisha, duke rikujtuar historinë ngjashme që Shqipëria ka pasur me Republikën Çeke. Kryeministri Berisha në vazhdim ka folur për të arritur atë e Shqipërisë.
Albania has proven today that it's a functioning democracy.
Shqipëria sot dëshmon se është demokraci funksionale që ka konsoliduar ekonominë e tregut dhe që tërheq investime të jashtme, ka thënë zoti Berisha, për të konkluduar se aplikimi për të marrë statusin e kandidatit njëkohësisht paraqet edhe obligim.
That Albania take this moment as a great obligation and considers this as a
Shqipëria këtë qast e konsideron edhe si një obligim dhe motivim të madh, si një moment të madh për të punuar në këtë projekt historik, ka thënë kryeministri Berisha. Nga ana e tij, kryeministri çek Mirek Topolanek ka rikujtuar se procesi i zgjerimit të Bashkimit Evropian ka kriteret dhe kushtet e veta specifike, por njëkohësisht ka apostrofuar të arriturat e deritashme të Shqipërisë.
Albania prošla obrovskimi pozitivnimi zmjenami.
Shqipëria ka kaluar në përndryshime të jashtëzakonshme dhe të mahnitshme dhe jam i lumtur që shumica e këtyre ndryshimeve janë bërë në udhëheqjen e Sali Berishës, ka thënë kryeministri çek Mirek Topolanek, duke rikujtuar me këtë rast edhe antarësimin e Shqipërisë në NATO. Ai në vazhdim ka nënvizuar mbështetjen e Çekisë për Shqipërinë në rrugën drejt Bashkimit Evropian.
Pravjet në shnim dnem, so zhruba poloqa se toho usili.
Sot, Shqipëria filon një proces që shpresojmë se do të kurorzohet me suksesë për të bërë realitet ëndrën e shumë brezave që jetuan në regjimin totalitar. Republika Çeke do t'i qëndroj pranë Shqipërisë dhe pas përfundimit të kryesimit të Bashkimit Evropian, ka konstatuar Topolanek. Ndërkaq drejtori për zgjerim në Bashkimin Evropian, Michael Lake, ka nënvizuar për kushtimin e Shqipërisë karshi vlerave evropiane. A i ka thënë se tash i takon BE-së të vazhdoj tutje, Komisionit Evropian të jap mendimin e vetë dhe të vazhdojnë procedura tjera. Përveç Shqipërinë, zoti Lej ka thënë se një nga kushtet themelore për antarësim është sundimi ligjit dhe mbajtja zgjedhjeve të lira dhe demokratike.